Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore u novo izdanje emisije Evanđelistar, u kojoj, kao što znate, tumačimo i iščitavamo Sveto Evanđelje, a danas je pao red da tumačimo četvrtu glavu Svetog Evanđelja po Jovanu, u kojoj nam Sveti Apostol govori o odlasku Isusovom iz Judeje i onom čudesnom razgovoru sa Samarijankom na izvoru Jakovljevom i o vjeri Samarijane u Hrista Gospoda i na kraju o isceljenju sina carevoga čovjeka. Nakon muzičke pauze mi ćemo pročitati prvi odjeljak ove četvrte glave i tumačiti o odlasku Isusovo iz Judeje i o razgovoru sa Samarijankom na izvoru Jakovljevom.
Thank you.
Jevanđelistar. Sva su četvorica evanđelista govorila o gospodnjem odlasku u Galileju. Sveti apostoli Matej i Marko i primećuju da se to dogodilo nakon što je Jovan smješten u tamnicu, a sveti Jovan dodaje da je razlog za odlazak u Galileju bilo to što se pričalo kako Isus zadobija i krštava više učenika nego Jovan, mada pojašnjava evanđelist, sam Isus ne krštavaše nego učenici njegovi. Tako da ćemo na početku pročitati ovaj odjeljak da nam bude jasnije, pa ćemo kasnije preći i na kratko tumačenje odjeljka o odlasku Isusovom iz Judeje i o razgovoru sa Samarijankom na izvoru Jakovljevom. I evo šta evanđelist Jovan piše. Kada, dakle, saznade gospod da su fariseji čuli da Isus više učenika zadobija i krštava nego Jovan, iako sam Isus ne krštavaše nego učenici njegovi, ostavi Judeju i otide opet u Galileju, a valjalo mu je proći kroz Samariju. Tako dođe u grad Samarijski, zvani Sihar, blizu sela, koje dade Jakov Josifu, sinu svojemu. A ondje bješe izvor Jakovljev, Isus pak umoran od puta sjeđaše, tako na izvoru, i bješe oko šestoga časa. Dođe žena iz Samarije da zahvati vode. Reče joj Isus, daj mi da pijem. Jer učenici njegovi bijahu utišli u grad da kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si Judejac tražiš od mene žene Samarijanke da piješ, jer se Judejci ne druže sa Samarijanima. Odgovor Isus i reče joj, kad bi ti znala dar Božji i ko je taj koji te govori, daj mi da pijem, ti bi tražilo od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, gospode, ni vedra nemaš, a studenac je dubok, odakle ti onda voda živa? Eda li si ti veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše i sinovi njegovi i stoka njegova? Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode opet će ožednjati, a koji pije od vode koju ću mu ja dati neće ožednjati dovijeka, nego voda koju ću mu dati, postaće u njemu izvor vode koja teče u život vječni. Reče mu žena, gospode, daj mi tu vodu da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi zovi muža svojega i dođi ovamo. I odgovori žena i reče, nema muža. I reče joj Isus, dobro kaza, nema muža. Jer si pet muževa imala i sada koga imaš nije ti muž. To si pravo kazala. Reče mu žena, gospode, vidim da si ti prorok. Oci naši klanjahu se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mjesto gdje se treba klanjati. Reče joj Isus, ženo, vjeruj mi da dolazi čas kada će se neće klanjati ocu ni na gori ovoj, ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo, jer je spasenje od Judejaca. Ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomolci klanjati ocu u duhu i istini, jer Otac traži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju u duhu i istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvani Hristos, kad on dođe i objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govorim s tobom. I u tom udođoše učenici njegovi i začudiše se što sa ženom razgovara, ali nijedan ne reče, šta tražiš ili što govoriš sa njom. A žena ostavi svoj krčak i otide u grad i reče ljudima, hodite da vidite čovjeka koji mi kaza sve što sam učinila. Da nije on Hristos, iziđeše dakle iz grada i pođeše njemu, a u međuvremenu moljahu ga učenici njegovi govoreći, ravi, jedi. A on im reče, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Tada učenici govorahu među sobom, da mu neko ne donese da jede. Isus im reče, jelo je moje da vršim volju onoga koji me je poslao i izvršim dijelo njegovo. Ne kažete li vi da su još 4 mjeseca pa će nastati žetva? Eto velim vam, podignite oči svoje i vidite njive kako se već žute za žetvu. I koji žanje prima platu i sabira rod za život vječni, da se raduje zajedno i koji sije i koji žanje. Jer u tome je istinita riječ da je drugi koji sije, a drugi koji žanje. Ja vas poslah da žanjete gdje se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u trud njihovo ušli. a iz grada onoga mnogi od Samarjana povjerovaš u njega za riječ žene koja je svjedočila, kaza mi sve što učinih. Kada dakle dođoše k njemu Samarjani, moljahu ga da ostane kod njih i ostade ondje dva dana. I mnogo ih više vjerova za riječ njegovu. Te ženi govorahu, sad ne vjerujemo više zbog tvoga kazivanja, jer sami smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj svijeta, Hristos. Evo, to je taj odjeljak prvi koji govori o ženi Samarjanci i njenoj vjeri i njenom susretu sa Gospodom Hristom na kladencu Jakovljevom. Rekli smo da je Isus posle događaja da je Jovan Krstitelj smješten u tamnicu, tada Gospod Hrist otišao u Galileju. I posle Jovanovog zatvaranja u tamnicu, svo neprijateljstvo judejaca ustremilo se na Isusa, koji im se sada činio opasnijim i od samog Jovana Krstitelja, pa Isus, budući da još nije nastupio čas njegovog stradanja, da bi se sklonio od progona svojih zavidljivih neprijatelja, ostavio Judeju i pošao u Galileju. O razgovoru Gospoda sa Samarijankom, do koga je došlo na putu za Galileju, priča, dakle, samo evanđelist Jovan, i ovo je ta čudesna priča o ženi Samarijanci. Hristov put je prolazio kroz Samariju, to je oblast koja se nalazila na sjeveru od Judeje i koja je ranije pripadala trima koljenima Izraeljevim, Danovom, Jefremovom i Manasinom. Asirski car Salmanasar je pokorio ovu zemlju, odveo Izraeljce u ropstvo i umjesto njih je tu i nastanio neznabošci iz Vavilone i drugim krajevima. Samarjani su, dakle, nastali mješavinom tih doseljenika sa preostalim Jevrejima i Samarjani su primili Mojsijevo petoknjižje, klanjali su se Jahveu, ali nisu ostavljali ni služenje svojim bogovima i kada su se Judejci vratili iz Vavilonskog ropstva i počeli da obnavljaju Jerusalimski hram, Samarjani su htjeli da uzmu učešće u tome, ali Judejci im nisu dopustili, pa su stoga podigli sebi poseban hram na gori Garizim. Primivši knjige Mojsijeve, Samarjani su odbacili proročke knjige i sva predanja, zato su ih Judejci smatrali za gore od neznabožaca, pa su sa gnušanjem i prezirom izbjegavali bilo kakav kontakt sa njima. Prolazeći kroz Samariju, Gospod se sa svojim učenicima radi predaha zaustavio pored izvora koji je po predanju iskopao Jakov blizu grada Sihema, koji evanđelist naziva Sihar. To je možda posmešljivi naziv koji je ušao u opštu upotrebu, a potiče od reči šikar, pojio vinom ili šeker, laž, na jevrejskom naravno. I evanđelist kaže da je bilo oko 6 časa, dakle podne po našem vremenu, vrijeme najveće vrućine, što je izazvalo neophodnost da se predahne. Tada dođe žena iz Samarije, to je Samarjanka, po vodu. I budući da su učenici Isusovi otišli u grad da kupe hranu, on se Samarjanki obratio sa molbom, daj mi da pijem. I saznavši po govoru ili po odjeći da je onaj koji joj se obraća sa takvom molbom Judejac, Samarjanka je izrazila čuđenje kako to da Isus kao Judejac traži vodu od nje Samarjanke, imajući u vidu onu mržnju i prezir koji su Judejci gajili prema Samarjanima. Ali Isus koji je došao u svijet da sva se sve, a ne samo Judejci, objašnjava joj da ona ne bi postavljala takva pitanja kada bi znala ko je taj koji govori sa njom i kakvu joj je sreću Bog poslao kroz ovaj susret. Kada bi znala ko joj govori daj mi da pijem, sama bi ga zamolila da utoli njenu duhovnu žeđ i da joj otkrije istinu čijoj spoznaji teže svi ljudi i on bi joj dao tu vodu živu pod kojom treba podrazumijevati blagodat Duha Svetoga. Samarjanka nije razumjela Gospoda, po živom vodom ona je podrazumijevala izvorsku vodu koja se nalazila na dnu studenca, stoga i pita Isusa odakle njemu voda živa, ako nema čime da zahvati, a izvor je dubok. I ona ga pita, e da li si ti veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše i sinovi njegovi i stoka njegova. Ona se sa ljubavlju i ponosom sjeća patrijarha Jakova, koji je taj studenac ostavio na korištenje svome potomstvu. Tada je Gospod uzvodi ka višem značenju svojih riječi i kaže joj, svaki koji pije od ove vode opet će ožednjati, a koji pije od vode koju ću mu ja dati neće ožednjati do vijeka, nego voda koju ću mu dati postaće u njemu izvor vode koja teče u život vječni. U duhovnom životu blagodatna voda ima drugačije dejstvo od materijalne vode u tjelesnom životu i ko je napojen blagodaću Duha Svetoga taj više nikada neće osjetiti duhovnu žeđ, jer su sve njegove duhovne potrebe u potpunosti zadovoljene, dok onaj ko pije materijalnu vodu, a isto tako i onaj ko udovoljava svakojake druge zemaljske potrebe, utoljava svoju žeđ samo privremeno i uskoro će opet ožednjati. I ne samo to, blagodatna voda će ostati u čovjeku obrazujući u njemu izvor koji izbija, to jest bukvalno skače, u život vječni, to jest čini čovjeka pričasnikom vječnog života. I dalje ne shvatajući gospode i misleći da joj govori o običnoj vodi, ali nekakvoj naročitoj koja zauvijek utoljava žeđ, ona moli gospoda da joj tu vodu kako bi joj izvojio neophodnosti da zbog vode stalno dolazi na izvor. Moli gospoda da joj da tu vodu. I želeći da Samarijanki stavi do znanja kako ne razgovara s običnim čovjekom, gospod joj najprije zapovijeda da pozove muža svoga, a zatim je direktno razobličava da imala 5 muževa, sada živi u preljubničkoj vezi. I vidjeći da je onaj koji s njom govori da je on prorok, kome je poznato skriveno, ona mu se obraća za odgovor na pitanje koje je najviše mučilo Samarijani u njihovom odnosu sa Judejcima, koji ima pravo u sporu o mjestu poklonjenja Bogu, da li Samarijani koji su prenosili poklonjenje Bogu na gori Garizim, sljedeći svoje oce koji su pohodili hram na toj gori, ili Judejci koji su utvrdili da se Bogu može klanjati samo u Jerusalimu, i izabravši za poklonjenje Bogu goru Garizim, Samarijani su polazili od Mojsijeve zapovijesti, da se na toj gori priznosi blagoslov. Ima da je hram podignut na Garizimu srušio još Jovan Hirkan 130. godine prije Hrista, oni su žrtve i dalje prinosili tamo. A na sporno pitanje gospod odgovara uvjeravanjem da je pogrešno smatrati da se Bogu može klanjati samo na nekom određenom mjestu. Sporno pitanje između Judejaca i Samarijana brzo će samo po sebi izgubiti, naznačuje će se u bliskoj budućnosti prekinuti judejsko i samarijansko bogosluženje. Ovo se ispunilo kada su se Samarijani istrijebljeni ratovima razuvjerili u značaj svoje gore, a Jerusalim je bio razoren 70. godine posle rođenja Hristovog i hram spaljen. I pored toga gospod daje prednost judejskom bogopoklonjenju, imajući svakako u vidu to da su Samarijani, primajući samo petoknjižje Mojsijevo, odbacivali proročke knjige u kojima je bilo detaljno izloženo učenje o ličnosti i carstvu Mesije. Pa i samo spasenje je od Judejaca, jer će iskupitelj ljudskog roda poteći iz judejskog naroda, i dalje gospod, razvijajući već izrečenu misao, kaže da će nastaniti i već je nastalo vrijeme novog uzvišenijeg bogopoklonjenja, koje neće biti ograničeno bilo kakvim mjestom, nego će biti svuda, jer će se savršavati u duhu istini, i samo takvo poklonjenje je istinsko, jer ono odgovara prirodi samoga Boga, koji je duh. Klanjati se Bogu u duhu istini znači težiti ka ugađanju Bogu ne samo na spoljašnji način, putem prinošenja žrtava, nego su treba cjelokupno bogopoštovanje da se svodi na to, putem istinske iskrene ustremljenosti ka Bogu, kao prema Duhu Svetome, svima silama svog duhovnog bića poznavati i ljubiti Boga, nelicemjerno želeći da mu se ugodi ispunjavanje njegovih zapovijesti, a ne samo ugađanje na spoljašnji način, kao što su radili Jevreji prinošenjem žrtava, to su činili i Judejci i Samarijani, i tako su mislili da su cjelokupno bogopoštovanje sa tim činom ispunjavali. Poklonjenje Bogu u duhu i istin nikako ne isključuje i spoljašnju, obrednu, da tako kažemo, stranu bogopoštovanja, kako pokušaju da tvrde neki lažni učitelji i sektaši, nego samo zahtjeva da se toj strani bogopoštovanja prepusti prvenstvo, a to je na prvom mjestu duhovno. U samom spoljašnjem obrednom bogopoštovanju ne treba vidjeti ništa za osudu, ono je i neophodno i neizbježno, pošto se čovjek ne sastoji samo od duše, nego i iz tijela. I sam Isus Hristos sa tijelom klanja Bogu Ocu, preklanjujući koljena i padajući licem ka zemlji, a tokom svog zemaljskog života on nije odbijao ni da se druga lica njegova tako klanjaju. Počinjući nekako da shvata smisao Isusovih riječi, Samarijanka zamišljeno kaže riječi: znam da dolazi Mesija zvani Hristos, kad on dođe objavit će nam sve. Samarijani su također očekivali Mesiju, koga su nazivali Hašageb po njihovom jeziku, zasnivajući to očekivanje na riječima petoknjiže i naročito na Mojsijevim riječima. Shvatanja Samarijana o Mesiji nisu bila toliko iskvarena kao jevrejska, i Samarijani su čekali Mesiju kao proroka, a Judejci kao političkog vođu. Stoga Isus, koji pred Judejcima sebe dugo nije nazivao Mesijom, prostodušnoj Samarijanki kaže da on i jeste Mesija, Hristos koga je obećao i Mojsije, kaže: ja sam koji govorim s tobom. I u zanosu od sreće što vidi Mesiju, Samarijanka baca krčag u studenac i hita u grad sa svima da objavi o dolasku Mesije, koji joj je kao srceznalac rekao sve što je učinila. Učenici koji su se u tom trenutku vratili iz grada čudili su se što njihov učitelj razgovara sa ženom, jer to se kosilo sa pravilima judejskih rabina da neko dugo razgovara sa ženom. Niko ne treba na putu da razgovara sa ženom, čak ni sa svojom zakonitom, bolje je spaliti riječi zakona nego ženu učiniti njima. Ipak iz poštovanja prema svom učitelju, oni to svoje čuđenje nisu izrazili nikakvim pitanjem, nego su ga samo zamolili da uzme hranu koju su donijeli iz grada. No prirodna glad bila je u njemu utoljena radošću zbog obraćenja žitelja samarijanskog grada i brigom za njihovo spasenje. On se radovao zato što je sjeme koje je bacio već počelo da daje svoje plodove, pa je zato učenicima na njihov predlog da utoli glad odgovorio kako je njegova prava hrana to da izvrši dijelo ljudskog spasenja kojemu je povjerio Bog Otac. Žitelji Samarije koji mu prilaze za njega predstavljaju njivu koja je sazrela za žetvu, iako će žetva na poljima nastupiti tek za 4 mjeseca. I prilikom sjetve zrna u zemlju obično se događa da žanje onaj koji je sejao za sebe, a prilikom sjetve riječi, duhovna žetva najčešće ostaje drugima, ali se i sijač pri tom raduje sa žeteocem jer nije sijao za sebe nego za druge. Toga Hristos i kaže kako on šalje apostole da sabiraju žetvu na duhovnoj njivi koju su umjesto njih prethodno obradili i zasijali drugi, starozavjetni proroci i on sam. Tokom ovog razgovora kod Gospoda su došli Samarijani i mnogi su povjerovali u njega na osnovu kazivanja žene Samarijanke, ali još više ih je povjerovalo na osnovu njegovih riječi kada je na njihov poziv proveo 2 dana kod njih u gradu. Slušajući učenje Gospodnje, oni su se po sopstvenom priznanju uvjerili da je ovo zaista spasitelj svijeta, to jest Hristos Gospod. Eto, to je prvi odjeljak ove glave, a mi ćemo nakon kraće muzičke pauze, uvaženi slušalci, nastaviti dalje sa tumačenjem o tome kako je Gospod Hristos došao u Galileju i počeo propovjed i na kraju o isceljenju sina carevog čovjeka u Kapernaumu.
Evangelistar.
Aleluja, Nastavljajući dalje u 43., 44. i 5. stihu, u 4. glavi sveti evanđelist Ivan kaže: A poslije dva dana iziđe odande i otide u Galileju, jer sam Isus posvjedoči da prorok u svojoj postomini nema časti. A kad dođe u Galileju, primiše ga Galilejci, koji bijahu vidjeli sve što učini u Jerusalimu, o prazniku, jer i oni dođoše na praznik. O ome sva četvorica evanđelista govore o dolasku Gospoda u Galileju i o početku njegove propovjedi, i došavši dakle u nju, on je ostavio svoj rodni grad Nazaret, svjedočeći kako prorok nema časti u svojoj postojbini, i nastanio se u Kapernaumu primorskome, koji se nalazi na teritoriji koljena Zavulonova i Neftalimova. To je njihova teritorija, u čemu sveti apostol Matej vidi ispunjenje drevnog Isaijinog proroštva. Galilejci su dobro Gospoda primili, jer su i oni o prazniku bili u Jerusalimu, pa su vidjeli sve što Isus tamo učinio, i uskoro se glas o njemu proneo po cijeloj zemlji. Svuda je učio po sinagogama, počinjući svoju propovjed riječima: pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Interesantno je da su to iste one riječi kojima je svoju propovjed započeo i sveti Jovan Krstitelj. Novo carstvo, nov način života koji je Gospod Isus Hristus došao da uvede kod ljudi, tako se razlikuju od njihovog predjačnijeg grehovnog života, da je ljudima zaista bilo neophodno da ostave sve pređašnje i da se iznova rode kroz pokajanje, to jest kroz potpunu unutrašnju promjenu. Pokajanje jeste takva potpuna promjena misli, i promjena i čula, i promjena i želja. Od trenutka kada se Gospod vratio iz Judeje u Galileju, Galileja je postala uobičajeno mjesto njegovog djelovanja. To je bila zemlja nevelike teritorije, ali veoma mnogo ljudna, koju su naseljavali ne samo Judejci, nego i Feničani, i Arabljani, pa čak i Egipćani. Plodnost te zemlje oduvijek je privlačila doseljenike, koji su sa lokalnim stanovništvom činili jedan narod. Vladajući tu, vladari su prepustili da je vladajuća vjera bila judejska, mada je tu bilo i dosta neznabožaca, zbog čega je i nazvana Galileja neznabožačka. Sve je to bio razlog, s jedne strane, velike religiozne neprosvećenosti Galilejaca, a sa druge strane njihove velike slobode od religioznih predrasuda Judejaca, posebno u odnosu na ličnost Mesije. Zato su oni sa više ljubavi prihvatili Hrista. Nisu imali straha, nisu imali grča u prihvatanju Hrista za Gospoda. Zatim svi spasiteljevi učenici bili su iz Galileje, da svi toga sjetimo. A i drugim njegovim sledbenicima također je bilo lako da ga svuda prate po toj nevelikoj plodnoj zemlji. Ovim činjenicama ukratko mogu se objasniti razlozi zbog kojih je Gospod izabrao Galileju za glavno mjesto svoga služenja i svoje propovjedi. I mi vidimo da su Galilejci mnogo bolje prihvatili njegovu propovjed, za razliku od gornjih Judejaca, koji nisu htjeli na pravi način da prihvate Hrista Gospoda. Nakon kraće muzičke pauze mi ćemo nastaviti posljednji odjeljak ove glave, 4. glave, o iseljenju sina carevog čovjeka u Kapernaumu, pa vas pozivamo da budete i ostanete i dalje sa nama u Stala se radija Svetigore.
Thank you.
Jevanđelistar.
Divna mila Tvoja, Gospodi.
Na početku ove parabole o iscjeljenju sina carevog čovjeka, u 46. stihu Jovan evanđelist u 4. glavi piše: Isus pak dođe opet u Kanu Galilejsku, gdje pretvori vodu u vino. I biješe neki carev čovjek čiji sin bolovaše u Kapernaumu. Ovaj, čuvši da je Isus došao iz Judeje u Galileju, otide k njemu i moljaše ga da siđe i da mu iscijeli sina, jer bijaše na samrti. Reče mu dakle Isus: Ako ne vidite znake i čudesa, nećete da povjerujete. Veli mu carev čovjek: Gospode, dođi dok nije umrlo dijete moje. Reče mu Isus: Idi, sin tvoj je živ. I vjerova čovjek riječi koju mu reče Isus i pođe. A već dok on silažaše, gle, sretoše ga sluge njegove i javiše mu govoreći: Dijete je tvoje živo. Tada ih upita za čas u koji mu bi lakše i kazaše mu: Juče u 7. čas pusti ga groznica. Tada razumije otac da to bješe u onaj čas u koji mu reče Isus: Sin tvoj je živ. I vjerova on i sva kuća njegova. Ovo je opet drugo znamenje koje učini Isus došavši iz Judeje u Galileju. Eto, sa ovim stihom on i završava 4. glavu, a s ovom pričom o iscjeljenju sina carevu u Kapernaumu mi ćemo i završiti našu današnju emisiju.
Slava tvoj sinu i svjatomu duhu.
Da se posjetimo da na putu za Kapernaum Gospod je svratio u Kanu, gdje je učinio svoje prvo čudo pretvorivši vodu u vino. I saznavši za to, jedan od žitelja Kapernauma, koji je bio dvoranin cara Iroda, pohitao je u Kanu kako bi zamolio Isusa da dođe u Kapernaum i iscijeli njegovog sina koji se nalazio na samrti. I kaza mu Isus: Ako ne vidite znake i čudesa, nećete da povjerujete. Vjeru zasnovanu na viđenju čudesa Gospod je manje cijenio od vjere zasnovane na shvatanju čistote i uzvišenosti njegovog božanskog učenja. Vjera porođena čudesima zahtjeva podršku stalno novih čudesa, tako da pređašnja postaju uobičajene i prestaju da izazivaju divljenje. Ujedno, kada čovjek priznaje samo ono učenje koje je praćeno čudesima, može lako da padne u zabludu pa da prihvati laž kao istinu, jer čudesa mogu da budu lažna, a i satanska. Zato nas riječ Božija upozorava da se pred čudesima odnosimo sa oprezom. O tome još imamo svjedočanstvo i u knjizi ponovljenih zakona u 13. glavi. Od 1. do 5. stih. Gospod sa izvjesnom tugom govori o naivnosti Galilejaca u tom pogledu. Na ovaj prekor stari čovjek odgovara sa upornošću koja pokazuje jačanje njegove vjere. Isus pak ne kreće, nego iscjeljuje njegovog sina u odsustvu govoreći: Idi, sin tvoj je živ. Upravo u tom času njegovom sinu popustila je groznica i sluge carevog čovjeka, poražene čudom trenutnog ozdravljenja samrtnika, pohitali su svome gospodaru kako bi mu saopštile radosnu vijest. I otac, koji je povjerovao riječi gospodnjoj, ali ipak pomislio da je do iscjeljenja došlo postepeno, upitao je gospoda kada je bolesnik doživio olakšanje. I saznao je to bio upravo onaj čas kada mu Isus rekao da mu je sin zdrav. I vjerova on i sva kuća njegova, piše u evanđelju. Možda je to bio Huza, čija je žena Jovana posle pratila gospoda služeći mu. I ovo je, kao što vidimo, bilo drugo čudo gospoda u Galileji nakon onoga u Kani Galilejskoj, gdje je pretvorio vodu u vino.
Blagoslovi duše moja.
Evo, uvaženi slušalci, mi smo došli do kraja naše današnje emisije. Samo da podsjetimo da smo tumačili 4. glavu Svetog evanđelja po Jovanu, u kojoj nam je Jovan Bogoslov govorio o odlasku Isusovom iz Judeje, o razgovoru sa Samarijankom na izvoru Jakovljevom, o vjeri Samarijane u Hrista Gospoda i useljenju sina carevog čovjeka. A u sljedećoj 5. glavi nastavit ćemo i tumačiti priču o iseljenju bolesnog u banji Vitezdi, o tome kako Hristos govori da je jednak Bogu Ocu i o sudu i o vaskrsenju, o svjedočanstvu Jovana Krstitelja, Boga Oca i Svetoga Pisma. O svemu ovome, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bit će govora u sljedećem izdanju naše emisije Evanđelistar, pa vas pozivamo da budete sa nama i u narednoj emisiji, a do tada ostanite u Talase Radija Svetigore, želeći vam svako dobro od Gospoda i blagoslov Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja. Do slušanja, s Bogom.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе,
Po nas to gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde? I blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.